olla jälleen hoitavan, parantavan ja ruokkivan sanan ääressä koolla. Ja toivon mukaan sana olisi myöskin omia tuntoja herättävää sanaa tänä iltana. Täällä on teltta melkein täynnä ja radiovastaanottimien äärellä on varmasti runsaasti kuulijoita. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Tällä viikolla kirkkovuodessa on ollut yleisteemana Jumalan kutsu. Ja voiko sen parempaa aihetta tälle illalle ollakaan liittyneenä kirkkovuoteemme ja sitten illan teemaan Jeesus kutsuu seuraajakseen, Jeesus kutsuu pelastettujen joukkoon. Tällä viikolla on Sakkeusta saarnattu ja hänen elämäntarinaansa seurattu sananjulistustilaisuuksissa. Evankeliumissa nimittäin kerrotaan Jerikon tullipäälliköstä, jonka Jeesus kutsui seuraansa. Tämä mies Sakkeus oli hyvin rikas mies, jonka elämä oli kyllä ulkonaisesti turvattu, mutta hän oli hyvin yksinäinen mies. Ihmiset vihasivat häntä, karttoivat häntä, koska hän oli niin monilta kiskonut ylimääräistä tullimaksua ja pannut rahan omaan taskuun. Raha ei ollut kuitenkaan antanut Sakkeukselle onnea ja tyydytystä elämään. Hyvin vähän oikeastaan Sakkeuksen elämästä voimme evankeliumista nähdä, mutta voimme aavistella jotakin, mitä hänelle kuului, miten tyhjää hänen elämänsä oli. Miehellä ei ystäviä, sisimmässä ei oman tunnon rauhaa. Omatunto syytti häntä varmasti epärehellisyydestä. Yövuoteillekin murheet tulivat, siellä masennuksessa hän miettii yön hiljaisina hetkinä elämän perimmäisiä kysymyksiä. Miksi minä elän? Mikä on elämäni tarkoitus? Mikä minun elämästäni puuttuu? Voimme nähdä, että rakkauden Jumala oli pannut Sakkeuksen sisimpään jumalkaipuun. Halun kohdata Jeesus. Elämän vaikeudet olivat sitä Jumalan ennättävää armotyötä, jolla Sakkeusta oli kypsytelty ja valmisteltu Jeesuksen kohtaamiseen. Kun evankeliumia lukee, niin huomaa, että Sakkeuksella oli suoranainen halu, sisäinen halu saada nähdä Jeesus. Mutta ei ollut helppoa tulla vihatun miehen kansan keskelle, rienattavaksi, pilkattavaksi. Liekkö ollut suorastaan vaarallista hänen liikkua ilman turvamiestä kansan keskellä, mutta hän ei voinut olla tulematta. Oli pakko tulla kuulemaan ja näkemään. Ehkä täälläkin tänä iltana on joku ystävä, joka koki, että oli pakko tulla tänne teltaan. Joku salainen, salaperäinen voima veti minut tänne. Pienikokoisena miehenä Sakkeus ei nähnyt kansanjoukon läpi Jeesusta. Oli kiivettävä puuhun nähdäkseen edes vilauksen. Ei pilkalliset sanatkaan estäneet, kun hän sinne metsäviikuna puuhun kiipesi. Hällä väliä, vaikka pilkataan, nyt on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä Jeesus. Nyt on minun etsikkoaikani, ei hän tätä ymmärtänyt tietenkään, mutta näin jälkikäteen sanasta me näemme tämän. Oli Sakkeuksen etsikon aika. Jeesus kulki viimeisen kerran Jerikon halki matkallaan Jerusalemiin. Pian hänet ristiin naulittiin. Alkoi kärsimystapahtumat. Hän ei enää koskaan lihassa ollessaan palaisi Jerikkoon. Pian Jeesuksen kutsua ei enää kuulla. Ja tässä evankeliumissa näemme kauniilla tavalla, miten Raamattu kertoo, Jeesus tuli Sakkeuksen luo. Jeesus pysähtyi puun alle. Jeesus kutsui Sakkeusta nimeltä. Sekin oli suuri ihme, mistä hän tietää minun nimeni. Siinä leikattiin kypsää viljaa. Sakkeus oli valmis ottamaan Jeesuksen iloiten vastaan. Sinä päivänä hän ja hänen perheensä koki pelastuksen, armon pelastuksen ihmeen. Sakkeus koki tämän niin voimakkaana, tämän Jumalan armon, että hän oli heti valmis tunnustamaan ja selvittämään rikoksensa ja pahat tekonsa myöskin ihmisten edessä. Kaikkien kuulen hän huutaa, keneltä olen liikaa kiskonut, maksan nelinkertaisesti takaisin. Tällä julkisella tunnustuksella, tämähän liittyy juutalaisten vikauhriin, hän tunnustaa olevansa varas. Helma synnille löytyi nimi. Olen varas, olen rikkonut Jumalan käskyt. Ja tähän asti Mammonassa tiukasti kiinni oleva mies, joka oli vuosikausia kerännyt itselleen, alkaakin nähdä lähimmäisen hädän ja mies on valmis auttamaan muita. Todennäköisesti hän uutena miehenä, Jumalan lapsena, armahdettuna, anteeksi saaneena, jatkoi tullipäällikön virassa, mutta nyt rehellisin keinoin. Niin hyvät ystävät, parannus minun elämässäni alkaa juuri tästä. Minä tunnustan rikkoneeni Jumalan käskyt. Huomaan, että ei ole vain irrallisia yksittäisiä tekoja, syntejä, vaan koko olemukseni on kapinassa Jumalaa vastaan. Olen läpikotaisin turmeltunut. Tästähän me kuulimme äskeisellä raamattutunnilla hyvin syvällistä opetusta. Tarvitsen syntikurjuuteeni Kristusta, puolustajaa. Tarvitsen omalle kohdalleni sitä sovitusta, jonka Jeesus Golgatalla ansaitsi. Kun Pyhä Henki paljastaa syntisyyteni, silloin ymmärrän, että olen tuomittu ja olen kadotettu. Mutta samalla syntisyyttään murehtiva, hänelle Pyhä Henki kirkastaa Kristusta, minun syntieni sovittajaa. Sakkeuksen kohdalla sanottiin, Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Niin hyvä paimen etsii ja kutsuu syntisiä kadonneita, kunnes löytää. Hän etsii tänäkin iltana täällä teltassa ja radiovastaanottimen äärellä sinua, joka koet olevasi eksyksissä, elämä on umpikujassa tuuliajolla. Syyllisyyden taakka painaa raskaana, olet vailla elämän tarkoitusta, vailla elämän päämäärää. Missä sydän avautuu, missä syntinen huutaa Jeesusta avuksi, sinne Jeesus tulee siihen sydämeen asumaan. Norjalainen teologian professori Ole Hallesbyn mukaan hädässä olevan rukous on hyvin yksinkertainen asia. Me teemme joskus nämä hengelliset asiat niin monimutkaiseksi. Hyvin yksinkertainen selitys. Rukous on sydämen oven avaamista Jeesukselle, että Jeesus pääsee minun elämäni hätään. Voin tänä iltana avata sydämeni oven Jeesukselle, sille tuo oven kahva on siellä sisäpuolella. Olette varmaan nähneet monissa kirkoissa taulun. Alttaritauluksi taiteilija on maalannut Jeesus kolkuttamassa sydämen ovella. Ja kun tarkasti katsoo taulua, huomaa, että oven kahvaa ei näy ulkopuolella, vaan se on sisäpuolella. Taiteilija on ymmärtänyt teologisesti oikein. Jeesus seisoo oven takana ja kolkuttaa. Missä sydän avautuu, sinne hän tulee. Hän siivoaa pois vanhan saastan, mutta samalla hän tuo tilalle paljon parempaa. Ihminen voi myöskin kieltäytyä Jumalan kutsusta. Näin teki vapaa-ajattelija, jonka elämään varmasti monia kertoja pitkän elämän aikana oli Jumalan kutsus evankeliumin sanassa kantautunut, mutta se oli aina torjuttu. En tarvitse sinua, Jeesus. Tuli aika, jolloin oli vapaa-ajattelijankin valmistauduttava täältä sille viimeiselle matkalle. Aatetoverit olivat kerääntyneet vuoteen viereen kannustavia lausahduksia. Pidä kiinni aatteesta viimeiseen asti, älä hellitä. Kuoleva mies huutaa sängyn pohjasta tuskassa. Mistä minä pitäisin kiinni, kun minulla ei ole mitään, mistä minä pitäisin kiinni? Näihin kolkkoihin sanoihin päättyi hänen elämänsä. Niin Jumalan armo kyllä yltää kuolinvuoteellekin, jos häntä avuksi huudetaan. Mutta harva jaksaa väsyneenä, sairaana, elämästään kylläänsä saaneena enää siinä vaiheessa autuuden asioita miettiä. Kyllä sielun pelastuksen asia pitäisi hoitaa aikaisemmin kuntoon. Olisi kauhea, jos joutuisin kerran lähtemään täältä yksin ilman perille saattajaa. On riemullista kertoa tänään tältä paikalta, että Jeesuksen omilla on, mistä pitää kiinni. On Golgatan risti, sovitus, se varmasti riittää ja kestää. Siihen voi vaivainen, raadollinen, kurjasyntinen turvautua. Ja jos teologisesti vieläkin paremmin tämän osaisimme sanoa, sanoisimme, Herran omilla on Jeesus, joka pitää kiinni. Ja hän saattaa myöskin viimeisen matkan, sen vaikeimman matkan, pitää kiinni, ei koskaan hylkää eikä jätä. Kristin uskovaisilla on hyvä tulevaisuus. Jeesus ei koskaan hylkää eikä jätä. Perille pääsevät ne, jotka Jumala on saanut uskon kautta pukea Kristuksen lahja vanhurskauden puhtaaseen vaatteeseen. Vain siinä puvussa kelpaa. Omissa syntiryysyissäni minulla ei ole mitään asiaa Karitsan hääaterialle. Ethän sano, ystävä, tänä iltana ei tälle Jeesukselle, joka tahtoo sinun parastasi. Älä elä niin kuin se vanha traktaatti, joka aikanaan vuosikymmeniä sitten oli levitettävänä Suomessa. Taitaa vieläkin sitä jossakin nähdä elämän filminauhasta, jossa oli puolustelu ja liian nuori ajatellakseen Jumalaa, liian ylimielinen, itse varma ajatellakseen Jumalaa, liian kiireinen, huolten täyttämä ajatellakseen Jumalaa. Sitten jo vanhus sairasvuoteella, lääkepullo vieressä, liian vanha ja väsynyt ajatellakseen Jumalaa. Ja sitten jo hautakumpu ja seppeleet, aivan liian myöhä ajatellakseen Jumalaa. Totisesti näin ei sinun filminauhasi tarvitse kulkea. Sinulle on varattuna jotain parempaa. Ja niin traktaatti selittää pelastuksen tie. Jumala oli liikkeellä etsimässä myös Paavoa, nuorta miestä, joka oli vuosikausia elänyt pimeydessä, synnin ja syyllisyyden raskaan taakan alla, löytämättä rauhaa. Kotiväki jo luuli, että Paavo on menettämässä mielenterveytensä. Eivät he ymmärtäneet, että Paavoa askarrutti sielun pelastuksen kysymys, miten saa sielulleen rauhan ja pelastua kadotuksen vaivasta. Köysikin oli katsottu valmiiksi, niin kuin historia tietää, jos elämä kävisi niin vaikeaksi, ettei enää jaksaisi. Lopulta tuska kävi niin suureksi, että oli pakko lähteä liikkeelle etsimään apua kauempaa, kun läheltä sitä ei sillä hetkellä saanut. Lutherhan sanoi, että ihminen rientää ripille vaikka 100 penikulman päähän. Olisikohan joku ystävä tullut näille juhlille satojen kilometrien takanaan syyllisyyden taakka tunnolla? Kumpa näillä juhlilla näkisi Jeesuksesta edes vilauksen? kumpa saisin oman tunnon rauhan. Niin Paavo tekee pitkän patikkamatkan sielunhoitajan luo. Matkalla paholainen kuiskutteli korvaan, että sinähän siellä ullakolla vanhoista hevosen suitseista teit tuohikonttiin nahkahihnat. Ei muuta kuin hihnat yhteen ja katso tuota vahvaa, kaunista männyn oksaa, joka suorana kasvaa rungosta. Tuskat on ohi. Mutta Paavo jatkoi matkaansa, löysi sielunhoitajan Seppä Högmannin. Ja kun hän avautui hädässään, kertoi, miten sieluparka ei löydä rauhaa, vaikka kuinka etsii, aina jää tuomion alle, kadotuksen kauhuun ja kuoleman pelkoon. Silloin Jaakko toteaa, sinulla onkin tosi hätä. Sinut on riisuttu, jatkaa sielunhoitaja. Näissä kivuissa sinulta on otettu kaikki oma pois, että olisit mahdollinen vastaanottamaan Jumalan lahjoja. Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Kristuksen sisällinen tunteminen. Evankeliumin runsas lohtuinen armo on sinun sielultasi peitetty. Sinä et ole osannut juuri sellaisena syntisenä kuin olet lähestyä armoistuinta saadaksesi vapahtajan rauhan. Sinä et pääse omin voimin eikä tarviskaan. Paavo kysyy, miten sen armon saa, miten pääsen Kristuksen sisälliseen tuntemukseen. Asetu hiljaa kaikki tietävän eteen, puhu siinä asiasi Herralle. Siihen asti pääset, et edemmäksi. Minäkin elin raskaiden tuomioiden alla, sanoo Högman, olisin uupunut epätoivoon, suruttomuuteen, jollen olisi löytänyt tietä Kristuksen luo. Tällä matkalla, Jyväskylän matkalla, Paavo sai syntikurjuudessaan omistaa Kristuksen vapahtajakseen. Uskoa hänen veressään syntinsä anteeksi. Paavo tajusi, ettei ihmiskeinot, ei paraskaan parannus tässä auta. Omien voimien ponnistus ei auta. Kun Luther selittää tätä asiaa, hän sanoo, joka etsii Jumalaa ohi Kristuksen, löytää vain perkeleen. Paavo oli löytänyt vain syyttävän, ahdistavan perkeleen, kun ei ollut osannut ja ymmärtänyt katsoa Kristukseen. Nyt Pyhä Henki avasi tämän salaisuuden. Hän näki, mitä Kristus on minun puolestani tehnyt. Sieluun virtasi sanoin kuvaamaton ilo ja rauha, evankeliumin valo. Tuli niin valtava ilo, että olisi tehnyt mieli Högmannin kaulassa riippua ja siinä ilosta itkeä. Syntyi halu heti kertoa tästä muille ja paluumatkalla. Mies ei malttanut edes syödä, kun tämä armo hänelle kirkastui. Hän heti lähti kotimatkalle ja yökortteerissa Suonenjoella tämä 22-vuotias nuorukainen johti talon vanhan isännän Kristuksen tuntemiseen. Myöhemmin sai kuulla miehen viestin. Mies kuoli hyvin nopeasti sen jälkeen. Jumala käytti sinua, Paavo, sieluni pelastamiseksi iankaikkisesta kadotuksesta. Tästä eteenpäin Paavo oli näyttämässä muille vaivatuille tietä vapahtajan luo. Niin, tänä iltana, ystävä, me saamme siinä tilassa missä, ja tilanteessa, missä olemme, kiinnittää katseemme Kristukseen. Ja kun kuulemme Jumalan kutsun, varmasti se tänäkin iltana monen kohdalla kuuluu, muistetaan Jumala kutsuu meitä hyvyydessä, niin kuin Raamattu sanoo, Roomalaiskirja 2:4. Kun elämässä on kaikki hyvin, se on Jumalan kutsua. Mutta emme aina tätä kuule, siksi Jumala joutuu käyttämään myöskin muita kutsukeinoja. Hän kutsuu elämän kohtaloilla, kärsimyksillä, toisten esimerkillä, työkaverin tai puolison uskoon tulon kautta, tai erityisesti Herra kutsuu meitä evankeliumin ihanalla armon sanalla. Tänä iltana moni kiittää Herraa sairaudesta, joka tai muista vastoinkäymisistä, joka sai pysäytetyksi Jumalan eteen. Tänä iltana sinä voit olla kuin sokea Bartimeus, joka oman sydämensä pimeydessä, epätoivon tuskassa huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Vain mustaa synkkää epätoivoa ympärillä. Jeesus pysähtyy, armahtaa, koskettaa. Bartimeuksen pimeys väistyy. Mies sai näkönsä ja seurasi Jeesusta. Jeesus haluaa koskettaa myös sinua tänään. Siinä elämäsi pimeässä tilanteessa, missä oletkin. Sillä Jeesus on tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka häneen uskoo, jäisi pimeyteen.
Joka käyttää nyt todistuspuheenvuoron. Ja hänen jälkeensä me laulamme nyt sitten sen laulun 27. Tule rauhan henki. Ja meillä esilaulajina siinä on Anneli Jokimies ja Sauli Ahvenjärvi. Ole hyvä, Kaisa.
Rauhaa kaikille. Psalmi 125. Herra suojelee kansansa. Matkalaulu. Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Sionin vuori. Se ei horju, vaan pysyy iankaikkisesti. Vuoret ympäröivät Jerusalemia, ja Herran ympäröitsee kansansa nyt ja iankaikkisesti. Sillä jumalattomuuden valtikka ei saa vallita vanhurskasten arpausaa, että vanhurskaat eivät ojentaisi käsiänsä vääryyteen. Anna hyvää hyville, Herra, ja oikeamielisille, mutta jotka poikkeavat mutkaisille teilleen, ne Herra hukuttakoon yhdessä väärintekijän kanssa. Rauha Israelille. Mulla on tämmöinen muistilappu, mihin mä aion kirjoittaa oman nimeni, sillä tää on niin järkyttävä paikka, että mä ajattelin, että mä unohdan nimenikin täällä. Mutta sitä ennen mä haluan sanoa, että minä uskon Jeesukseen, jos mä satun pyörtymään, niin on tärkein tullut sanottua. Mä oon Joupin Kaisa, 54V. 95KG valitettavasti. Ja mä oon postissa töissä toistaiseksi. Ja voin vakuuttaa, että postien väheneminen ei johdu Vennamosta, eikä se, että sataa. Ja se on aivan toisista syistä. Oon saanut tulla uskoon 13 vuotta sitten Billy Grahamin kokouksessa. Työkaverini alkoi pyytää mua viekkaasti, uskovainen saa olla hyvin viekas. Hän alkoi pyytää mua tuollaiselle maalauskurssille ja minä menin. Ja sitten hän alkoi pyytää mua Billy Grahamin semmoiselle kokoukseen, niin kuin siellä opetettiin, kuinka siellä tulee käyttäytyä sitten sieluhoitaja ja tuommoista. Ja mä menin sinne ja sitten hän sanoi, että hän on varannut mulle linja-autoon paikan Helsinkiin. Minä meinasin pyörtyä ja mä oon hyvin suulas ihminen, mutta mä kertakaikkisesti en pystynyt sanomaan sanaakaan. Oli kova hyvä valehtelemaankin, enkä keksinyt yhtään valhetta, että miksi en voisi tulla. Istuttiin edellisenä iltana sitten rakkaan aviomieheni kanssa, katseltiin televisiota ja sieltä näytettiin Grahamin kokouksesta ohjelmaa ja aviomies kysyi, että ketähän Mäntti tonnekin lähtee. Niin. Mun oli pakko sanoa, että tässä istuu yksi Mäntti. Seurasi hirveät opetukset, että älä mene eteen ja älä tee sitä. Ja mä sanoin, että minä olen niin viisas, että en aiko mustakaan mennä. Tuli sitten se hetki, että lähdettiin ja tuli hetki, että istuttiin siellä C-katsomossa ylimmällä orrella. Minä en kuullut Grahamin puheesta sanaakaan, mutta huomasin, että tulkki huusi aina samassa kohtaa kuin puhujakin. Ja ajattelin, että on tosissaansa tuo mies, ja se oli muuten Kalevi Lehtinen. Eteen kutsu tuli, ja minä kieltäydyin. Mä sanoin, että en mä teeskentelisi, jos mä menisin. Ja mä istuin niin kauan siellä plastikkapussit niskassa ja päässä, kun sateli, ja ihmiset rupesi tulemaan pois sieltä edestä jo. Niin Jumala antoi mulle voiman niin, että mä lähdin sinne eteen. Mun elämäni muuttui siitä hetkestä. Siihen asti mä olin laulanut jopa kirkkokuorossa. Mä lauloin 10 vuotta siellä ja mulla oli toisessa poskessa purkka, toisessa poskessa sisu ja tässä keskellä jotakin semmoisia hermotabletteja, mitä saa ilman reseptiä. Ja sitten mä yritin vielä laulaa kohtia kovaa. Enkä ajatellut taivasta enkä helvettiä muuta kuin, että Jumala on rakkaus, että en helvettiin toki tahtonut. Ja meillä oli kotona, aviomiehelläni oli kaivinkonefirma ja se alkoi mennä huonosti, vaikka yötä päivää hän painoi töitä. Ja mä rupesin rukoilemaan. Aina odotin, että valot sammutetaan, että mä saan ruveta rukoilemaan. Ja 3 vuotta rukoilin ja sitten kerran mä muistan juhlallisesti käännyin seinään päin ja sanoin, että Jeesus, tämä sanoi Jumala, tässä on, mitä tee mitä tahdot. Ja mä muistin siellä kentällä, kun mä olin, niin sen rukouksen. Että mä ajattelin, että hyvät ihmiset, Jeesus on todellista ja hän elää. Ja matkalla kotiin mulla oli niin kuin semmoista helmipumpulia täällä rintapieli täynnä. Ja mä en nukkunut siellä matkalla ollenkaan. Ja tuun kotia ja siellä oli pidetty juhlia naapureiden kanssa ja seurasin pullo pullolta ja lopuksi löytyi rakas aviomiehenikin siellä sitten tokkuraisena ja nosti hänet, että hän nousi sitten mun kanssa kysyä, että menitkö eteen. Mä sanoin, että kyllä. Niin hän sanoi, että no ootko sä nyt joku hihuli sitten. Mä sanoin, ei kyllä, mä oon K-jouppi edelleenkin. Ja sain valtavan halun lukea tätä raamattua, että meillä oli vihkiraamattu, jos sen väliin olisi jonkun lahjasekin piilottanut, niin ei olisi, mä en muista nyt 20 vuotta, kuinka kauan me olimmekaan olleet naimisissa, niin kertaakaan ei ollut avattu. Ja mä rupesin lukemaan, mä luin töissä. Mä olin semmoisessa postissa töissä, että siellä kävi aamupäivällä joku kysymässä kelloa ja sitten oli vähän hiljaisempaa. Luin siellä ja ihmettelin tätä Herran sanaa, että hyvät ihmiset, tällainen asia ja mä en ole tiennyt mistään mitään. Että kyllä kai mä nyt 41 vuoden olin uskovaisiakin tavannut, mutta kukaan ei koskaan ollut mulle puhunut, että tulee pyytää synnit anteeksi. Ja mä en kuullut sitä kyllä kirkossakaan, mutta joku on sanonut, että mulla on ollut tulpat korvissa. Ja varmasti oli, kun suuki oli täynnä tavaraani. Ja mä sain ruveta kertomaan sukulaisilleni Jeesuksesta ja aviomiehelle, niin mä muistan, sain jyrkät kiellot sitten ja iltaisin otin häntä kaulastakin ja rukoilin, että Jeesus, tässä on Mauno, pelasta. Ja 7 kuukautta siitä, niin hänkin sai pelastua. Ja tällä tiellä ollaan tosiaan 13 vuotta saatu olla ja se konkurssivelka on maksettu ja uutta velkaa on otettu saman verran. Että Herra on hyvä. Aamen.
Se laulu oli 27, ja tämän laulun jälkeen...
Moniin joukkoihin halutaan päästä, eikö totta? Nuoret pyrkivät mieluummin korkeakouluihin hyväksyttäviin. Urheilijat treenaavat ja parantavat tuloksiaan tullakseen valituiksi leiritettävien ja sponsoroitavien ryhmään. Poliitikon halu on päästä eduskuntaan tai europarlamenttiin. Tällaista luettelua on aivan turha jatkaa. On sillä merkitystä, että tavoite täyttyy. Sen saavuttamiseksi valmentaudutaan, tentitään, rääkätään itseänsä, anotaan, pyritään, nähdään suunnatonta vaivaa ja suostutaan valintakarsintoihin ja ollaan valmiita maksamaan. Yleensä tällaisilla pyrkimyksillä on vain ajallinen ja tämänpuoleisuuteen kuuluva vaikutus. Me emme vähättele alussa lueteltujen pyrkimysten merkitystä, vaikka sanommekin, että yksi nousee ylitse kaiken. Kaikkein ratkaisevinta ja merkityksellisintä on pääsy pelastettujen joukkoon. Sen vaikutus ulottuu sekä tämän että tuon puoleisuuteen, ajalliseen ja ikuiseen. Tämän illan aihe puhuu pelastettujen joukkoon pääsystä. Sana pelastettu kertoo hätään joutumisesta ja tuon hätään joutuneen saamasta ulkopuolisesta avusta. Kirurgi on pelastanut liikenneonnettomuudessa ruhjoutuneen, Helikopterimiehistö on nostanut haaksirikossa mereen joutuneen. Avun tarvitsijat eivät ole pelastaneet itseänsä. Vaan heidät on autettu pelastumaan. Tosiasia on se, että me kaikki, ihan jokainen tänä iltana täällä olevakin, samoin kuin radion ääressä oleva, me kaikki olemme hukkumisvaarassa, tiedämmepä sen tai emme. Jos meitä ei pelasteta jo elinpäivinämme, niin iäinen kohtalomme on suljettu tai sinetöity taivaan ulkopuolelle. Kukaan meistä ei täytä Jumalan mittaa. Kaikki olemme poikenneet Jumalan tahdosta ja tulleet kelvottomiksi. Myös inhimillisin mitoin parhaitenkin elämässänsä onnistunut. Luonnollisen tilamme perusteella olemme kaikki hukkuvia ihmisiä. Mutta, täällä on myös hukkumisvaarasta pelastettuja. He ovat jo nyt pelastettujen joukossa. Ja uskovaiset ovat niitä. Taivaaseenkin tulee vain pelastettuja. Tottahan sieltä voi jäädä poiskin, jos luopuu uskosta, koska taivaaseen ei viedä ketään väkisin. Hyvät ystävät, jos me voisimme pelastaa itsemme, ei Jumalan olisi tarvinnut lähettää Jeesusta pelastajaksi. Jos meidän Herramme pelastussuunnitelma olisi jokin toinen kuin Jeesukseen kytketty, hän olisi antanut meille vain moraaliset ja eettiset normit, joiden noudattajat pelastuisivat. Tällainen ajattelu hallitsee paljolti uskontoja, joissa etsitään pelastusta. Jo täällä on pelastettuja ja niitä, jotka yrittävät pelastaa itsensä. Onpa sitten niitäkin, jotka ainakin näyttävät olevan pelastumisestaan täysin välinpitämättömiä. Monet suorastaan kammoavat ajatusta, että minun ja Jumalan välillä olisi esimerkiksi ihminen, jota Jumala käyttäisi välineenä hänen pelastamisessaan. He ajattelevat voivansa asioida suoraan Jumalan kanssa. Tällainen ajattelu kertoo siitä, että heille ei ole avautunut raamatullinen pelastuksen tie. Tai sitten se kertoo siitä, että pelastumiskysymys ei ole tullut vielä tarpeeksi polttavaksi. Kysynpä sinulta, pidätkö mielekkäänä esimerkiksi sitä, että merihätään joutunut ja voimansa jo menettänyt torjuisi veneellänsä apuun rientäneen? Näin kuitenkin tekevät tuhannet ja taas tuhannet ikuisessa hukkumisvaarassa olevat, joille tarjotaan pelastumismahdollisuutta. Varmaan myönnät, että se ei ole mielekästä. Ja nyt kysyn hyvin aralla äänellä ja pienin kirjaimin, ethän vain tuominut itseäsi heidän joukkoonsa. Läheskään kaikki eivät hyväksy opetusta, että me voisimme jo eläessämme tietää olevamme pelastettujen joukossa. He torjuvat tällaisen opetuksen vetoamalla Raamattuun. Siellähän sanotaan, he huomauttavat, että me olemme toivossa pelastettuja. Ja mikä se sellainen toivo on, jonka näkee täyttyneenä? Ei siis voi tietää olevansa pelastettu, vaan sitä voi ainoastaan toivoa. Mitä tähän on sanottava? Se on tahallista tai toivottavasti tahatonta Raamatun väärää tulkintaa. Kyllä Raamatussa sanotaan, että me olemme toivossa pelastettuja, mutta millaisessa asiayhteydessä se mainitaan? Sellaisessa, jossa kyseinen pelastussana viittaa edessä olevaan tapahtumaan. Ja edellisen lisäksi Raamattu opettaa, että pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Tuokin pelastussana viittaa edessäpäin olevaan tapahtumaan. Mihin? Siihen hetkeen ja tapahtumaan, kun uskovat temmataan pois tältä maan päältä. Sitä tapahtumaa kyseisissä kohdissa nimitetään pelastumiseksi. Tottahan se on edessäpäin, ja lähempänä tänään kuin silloin, kun tulimme uskoon. Monia epäraamatullisia oppeja syntyy siitä, että sanat irrotetaan asiayhteydestään. Näin myös oppi, että uskova voi ainoastaan toivoa olevansa pelastettu. Sellainen oppi tuntuu kyllä nöyrältä, mutta se ei ole sitä, koska se epäraamatullisuudessaan halventaa Jumalan ehdotonta halua antaa uskovillensa tietoisuus lapseudesta, että me pääsisimme ylistämään täällä armon ajassa häntä tästä etuoikeudesta. Jos meidän pitäisi olla epävarmoja, niin miten Raamattuun sitten olisi kirjoitettu muun muassa seuraavat kohdat? Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Ja lapsensako Isä jättäisi oven taakse? Sellainenko on Isän sydän lastansa kohtaan? Ei toki. Jumala haluaa meidän tietävän sen, että olemme hänen lapsiansa. Ja veljemme Paavali kirjoittaa, ja kuuntelepa tarkasti, mitä hän kirjoittaa. Jos joku on mielessään varma siitä, että hän on Kristuksen oma, lakatkoon höpsimästä tuollaisia, niinkö? Ei, hän jatkaa. Ajatelkoon edelleen mielessään, että samoin kuin hän on Kristuksen oma, samoin olemme mekin. Kun Jeesus sanoi Sakkeuksen kodissa, tänään on pelastus tullut, niin se merkitsi sitä, että sinä päivänä Sakkeus siirrettiin pelastettujen joukkoon. Tähän joukkoon sisälle pääsemiseksi ei ole valmennuskursseja, papereissamme ei tarvitse olla älliä, ei ole tenttejä eikä korkeatasoisia valintakriteerejä, ei karsintaa eikä sitä voi ostaa. Niin ja vielä. Ovi ei ole kiinni, eikä se ole edes vaikeasti avattavissa, vaan ovi on selkosen selällään. Tie kaikkein pyhimpään avautui silloin, sinä hetkenä, kun Jeesus antoi henkensä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Esirippu repesi ylhäältä alas asti, ja tie kaikkein pyhimpään Jumalan armoistumen eteen aukeni meille syntisille. Siitä päivästä alkaen armoistuimen eteen ovat käyneet miljoonat ja taas miljoonat ihmiset. He ovat tulleet eri tavoin. Toiset juosten, toiset ryömien. Monet ovat tulleet Jeesuksen jalkojen juureen itkien, kuin syntisesti elänyt nainen tuli fariseuksen kodissa. Tai ovat ottaneet Jeesuksen vastaan iloiten kuin Sakkeus, niin kuin me tänä iltana jo kuulimme. Ja hyvät ystävät, se ei ratkaissut eikä tänäkään päivänä ratkaise, miten ovat tulleet tai tänään tulevat. Ratkaisu on siinä, että ovat tulleet. He ovat antautuneet ja antaneet Jeesuksen pelastaa heidät ja siirtää pelastettujen joukkoon. Mutta tuota pelastetun iloa voi häiritä omantunnon syytös tai syytökset. Langennut Daavid yritti salata syntinsä ja joutui kierteeseen, jossa ensimmäinen synti oli tarkoitus peittää toisella rikoksella. Näitä omantunnon tuskia Daavid kuvaa näin. Kun minä siitä, siis tietoisesta synnistä, vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivä oli sinun kätesi raskaana minun päälläni. Jumala armahti Daavidia lähettämällä hänen luoksensa profeetta Naatanin. Havaintokuvan avulla Naatan sai Daavidin tuomitsemaan tietynlaisen rikoksen tekijän kuoleman ansaitsevaksi. Silloin Naatan paljasti, että juuri Daavid oli tehnyt sellaisen rikoksen. Hän sanoi kuninkaalle, sinä olet se mies. Daavidilla oli siinä, hyvät ystävät, kuoleman vakava hetki. Mies tulee metsästä tai pellolta karjalaitumensa luota ja paljastaa mahtavalle kuninkaalle hänen törkeän rikoksensa. Olisihan Daavid viittauksella saanut hovipalvelijansa tappamaan tuo miehen, Voi olla, että Daavid kävi sisimmässään hankaraa taistelua sen kysymyksen kanssa, mitä hänen nyt pitäisi tehdä. Jatkaako rikosten kierrettä vai nöyrtyä? Se oli todella järkyttävän vakava hetki. Mutta Daavid nöyrtyi. Hän sanoi Naatanille ja tunnusti samalla Jumalalle, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Näin hän kuvaa sen psalmissa. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Daavid uskoi, kun Naatan sanoi hänelle, niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi, sinä et kuole. Kuningas Daavidin elämässä tapahtui suuri muutos. Syyllisyyden tunnossa olevan valitus, minä parun sydämeni tuskassa, muuttui pelastetun kiitokseksi. Hän ilmaisee sen sanoessa, hän Jumala antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Ja Daavid ei ole ainoa, joka on kokenut samanlaisia tuskia ja sitten saanut elää todeksi samankaltaista anteeksi saamisen riemua. Heitä on kautta kristikunnan historian ollut miljoonia, ja täällä teltassakin heitä on tänä iltana hyvin monia. Oletko sinä yksi niistä? Vai vieläkö sinäkin parut sydämesi tuskassa? Aviorikoksesta kiinni saatu nainen raahattiin Jeesuksen eteen. Siinä hän oli puolustautumatta ja kieltämättä tekoaan. Hän vain odotti Jeesuksen tuomiota, ja tuomio tuli. Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä enää tee syntiä. Hän sai armahdustuomia. Niin saa jokainen, joka tulee ja jää Jeesuksen eteen puolustautumatta. Jumalan sana lupaa, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Näin tapahtuu tänäkin iltana jokaiselle sitä haluavalle. Kukaan ei ole Jeesukselle niin sanottu toivoton tapaus. Jeesusta vastaan tuli haudoissa asuskellut mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Eikö ole niin, että jos joku on jonkun vallassa, niin se tarkoittaa sitä, ettei valtaa pitävä ainoastaan vähän vaivaa häntä, häiritse häntä, vaan hän hallitsee valtaansa joutunutta. Ja siitä on leikki kaukana, kun pimeyden vallat hallitsevat ihmistä. Ne vallat ovat hirvittävän väkeviä. Tuostakin miehestä sanotaan, ettei kukaan voinut häntä sitoa kahleilla. Joskus siinä oli onnistuttu, mutta se oli vain väliaikaista. Kun saastainen henki alkoi hänessä taas raivota, niin hän särki kahleet ja katkoi jalkanuorat. Ja sitten sanotaan, ettei kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Kyllä tuo mies Raukan elämä oli toivotonta. Kuvittelen, että usein hänen karmeat huutonsa halkoivat pelottavalla tavalla Israelin yön pimeyttä ja hiljaisuutta. Ja häntä vaivasi myös itse tuho, sillä hän runteli itseään kivillä. Sitten eräänä päivänä tapahtui ihme. Jeesus tuli matkallaan sille alueelle, jossa mies eleli. Hän näki kaukaa Jeesuksen. Pakeniko hän? Aivan varmaan siihen oli kiusaus, mutta hänen sisimmässään oli kuitenkin heikko kaipaus parempaan. Ehkä hän oli nuoruudessaan ollut terve ja tasapainoinen. Ehkäpä hänellä oli kaipaus niin sanottuun normaaliin elämään. Varmaan tuo saastainen henki komensi miestä pakoon, mutta se ei onnistunutkaan. Miksi? Siksi, että mies oli päässyt sellaiseen voimakenttään, joka alkoi vetää häntä voiman lähteen Jeesuksen eteen. Hän ei painutkaan, vaan juoksi Jeesusta kohti. tulee vapahtajan jalkojen juureen ja kumartuu maahan hänen eteensä ja huutaa suurella äänellä: mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua. Miehen sisimessä oli hirvittävä henkivaltojen taistelu. Saastainen henki yritti pettää häntä vielä Jeesuksenkin edessä. Tänäkin päivänä Suomessa on miehiä ja naisia, nuoria, keski-ikäisiä ja vanhoja, jotka ovat jonkin vieraan voiman vietävinä. Jokin heitä kahlitsee. Heidän täytyy tehdä sellaista, josta itsekin kärsivät. He haluaisivat vapautua, mutta eivät voi. Esimerkiksi lankeemus samaan syntiin toistuu toistumistaan. Heitä on koetettu inhimillisin keinoin auttaakin, mutta ovat edelleen vieraan voiman talutusnuorassa. Itsetuhon ajatuksetkin ovat kiusanneet. Monet heistä ovat joskus olleet tilanteissa, joissa heille on ikään kuin esitelty mahdollisuutta kääntyä vaivansa kanssa Jeesuksen puoleen, mutta he ovat torjuneet sen, koska Jeesus kuitenkin vain vaivaisi heitä. Tämähän on yleistä ajattelua. Mitä sinulla, Jeesus, on minun kanssani tekemistä? Älä vaivaa minua. Näin tuokin eksytetty mies huusi, mutta ihme tapahtui. Saastaiset henget joutuivat Jeesuksen toimiessa lähtemään, ja miehessä tapahtui valtava muutos. Lähiseudun asukkaat tulivat hänen luoksensa ja näkivät miehen istumassa puettuna ja täydessä ymmärryksessä. Kysyn vain, eikö tuolla miehellä alkanutkaan iso pyörä heittää, kun hänestä tuli Jeesuksen vapauttama? Sen lisäksi, että hän tuli järkiinsä, ja juuri sen tähden tapahtui toinenkin ihme. Tuo mies, joka äsken oli pyytänyt Jeesusta, älä vaivaa minua, eli ikään kuin mene pois, jätä minut, pyysi nyt saada olla Jeesuksen kanssa. Näin käy meidänkin aikanamme. Täällä on tänä iltana varmaan satoja siskoja ja veljiä, jotka voisivat todistaa, kuinka heilläkin oli joskus menneisyydessä sellainen käsitys, että jos joutuu Jeesuksen kanssa tekemisiin, niin se tuo vain vaivaa, ja että Jeesus ja uskovaisuus kuristavat elämää. Sen parempi, mitä etäämmällä hänestä saa ja voisi olla. Näin oli silloin. Tänään ja sen jälkeen, kun te saitte kohdata Jeesuksen ja teidät siirrettiin pelastettujen joukkoon, teidän sydämenne ensimmäinen ja syvin ajatus ja toive on ollut saada olla Jeesuksen kanssa. Tämä on suuri ihme. Ja näitä ihmeitä tapahtuu meidänkin päivinämme, ja tällainen ihme voi tapahtua tänäkin iltana. Uskovien halu saada olla Jeesuksen kanssa toteutuu lopullisesti ja täydellisesti siinä tapahtumassa, joka on edessä päin, kuten jo äsken sanoimme. Ja tuokin hetki lähestyy. Ajan merkit todistavat sen. Sisaret ja veljet, usko muuttuu näkemiseksi. Varmaan hämmästymme. Ensi hämmennyksen mentyä me ratkeamme ylistämään. Yhdymme lukemattomien miljoonien pelastettujen kuoroon. Se on koottu kaikista kansan heimoista, sukukunnista ja kielistä. Me seisomme valtaistumen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkoisiin vaatteisiin ja huudamme suurella äänellä: pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistumella istuu, ja karitsalta. Näin sinä tänä iltana, Jeesukseen uskova, ja sinäkin, joka haluat päästä pelastuksesta osalliseksi, sinäkin saat olla tuossa ylistäjien kuorossa. Kuule nyt tarkasti. Sinä pääset perille. Jeesus on uskollinen. Hän ei jätä. Sinä kaipaava, käy tänä iltana rohkeasti sisälle Jumalan valtakuntaan. Sehän on sinun sydämesi syvin halu. Sinut otetaan vastaan. Sanon uudelleen, sinut otetaan vastaan. Voi olla, että täällä on nyt joku, joka tuntee itsensä toivottomaksi tapaukseksi. Näin sinä voit ajatella ja tuntea, mutta Jeesukselle ei ole toivottomia tapauksia. Hän on tänään sama kuin vaeltaessaan Israelin maaperällä. Älä nyt anna eksyttävän hengen viedä sinua pakoon, vaan juokse tuon miehen tavoin Jeesuksen eteen. Sinun hetkesi, rakas ystävä, on tullut. Sinun sisimmässäsi käydään nyt ankaraa taistelua. Toinen henki sanoo, pakene, mutta Jumalan henki sanoo, tule. Jeesus auttaa sinua. Ihmiset eivät ole voineet auttaa, mutta Jeesus voi. Kunnia hänelle. Saastaisen hengen vaivaama siirrettiin pelastettujen joukkoon. Siellä on tilaa sinullekin. Sinua on odotettukin ja Jeesuksella on halu auttaa sinua. Miten se käytännössä voisi tapahtua? Joku voi mielessään toivoa, että väännettäisiin kuin rautalankamalli, että hänkin varmistuisi siitä, miten voisi päästä uskoon ja niin pelastettujen joukkoon. Vaikka Jumala ei toimikaan vain yhden kaavan mukaan, niin kyllä hän on sanassaan neuvonut tien pelastukseen. Tie on Jeesus. Vain hänen kauttaan päästään sisälle. Mutta tuo rautalankamallia toivova kysyy nyt, miten minä pääsen Jeesuksesta osalliseksi? Miten minä saan varmuuden, että syntini on anteeksi annettu taivaassa? Jeesus maan päällä vaeltaessaan julisti katuville ja anteeksi antamusta tarvitseville synnit anteeksi. Ja kuulen tarkasti. Valtuus anteeksi antamuksen julistamiseen ei poistunut hänen mukanaan maan päältä, vaan se jäi tänne. Jeesus sanoi omillensa ja sanoo tänäänkin, joiden synnit te anteeksi annatte maan päällä, niille ne on anteeksi annettu taivaassa. Tämä valtuus on jokaisella pyhän hengen saaneella, koska tuo valtuus on kytketty Jumalan henkeen. Siksi Paavali kirjoittaa kaikkien aikojen uskoville annettua tehtävää tarkoittaen. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänen työtovereinamme myös kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä valtuudella, joka maan päälle on jätetty, saan nyt tässä hetkessä julistaa sinulle, syntejäsi katuva ja niitä anteeksi pyytävä, ole turvallisella mielellä. Julistan sinulle anteeksi antamuksen täydellisenä Jeesuksen kalliissa nimessä ja puolestasi vuodatetussa sovintoveressä. Sinä saat ja sinun tulee uskoa se. Mutta jos heikon uskosi vuoksi et pääse osalliseksi näin yleisesti julistetusta synnin päästöstä, niin sinulla on mahdollisuus etsiytyä keskusteluun jonkun täällä teltassa olevan Jumalan lapsen kanssa. Saat avata sydämesi ja purkaa sitä mahdollisesti painavan taakan. Ilmoittaudu nyt pelastettujen joukkoon. Vaikka moniin muihinkin joukkoihin pääsemisellä on merkitystä, niin ylitse kaikkien muiden arvossaan kohoaa pääsy pelastettujen joukkoon. Pääsykokeita, valintakriteerejä eikä karsintaa ole, maksaa ei tarvitse. Voit tulla itkien tai iloiten, juosten tai ryömien, pääasia, että tulet. Sinua odottavat taivaalliset soittokunnat ja kuorot, virittääkseen kiitos- ja ylistyslaulun siirtymisestä pelastettujen joukkoon. Jeesus rakastaa sinua. Ja me päätämme tämän illan tai tämän tilaisuuden heikkojen hetkeen. Sanon uudelleen, me päätämme tämän tilaisuuden heikkojen hetkeen. Yritä kuunnella nyt, mitä tällä tarkoitan ja kenelle tämän tarkoitan. Jos sinä sanot sydämessäsi jotakin tai joitakin esimerkiksi seuraavista asioista. Minun uskon elämässäni on mennyt niin heikosti. Se ei ole sellaista kuin se on joskus ollut. Se ei ole yhtä palavaa kuin se on joskus ollut. Ja näyttää siltä, että se niin kuin hiljakseen hiipuu, raukeaa, ja minua alkanut pelottaa jo sisimmässäni, miten minun käy. Minä olen niin heikko vaeltaja. Toinen sanoo, minun rukouselämäni on suorastaan sammahtunut. On niin vaikea rukoilla. Ajatukset menevät kaikkialle muualle. On vaikea erottaa aikaa rukoilemiseen. Ja tuntuu, että se rukous ei kohoa kattoa korkeammalle. Tai sitten Raamatun lukemiseni, se jää. Kaikkea muuta luen, mutta minun rakas Raamattuni, se entinen rakas Raamattu, jota siellä työpaikallakin piti lukea silloin, kun vaan joku kävi kelloa kysymässä. Niin, se rakas Raamattu on nyt pölyttymässä, vaikka aikaakin ehkä olisi. Ja kun mä olen niin heikko todistaja, monta kertaa pidän suuni kiinni, kun pitäisi avata. Ja sitten minulla on oman tunnon tuskia ja syytöksiä siitä, että miten minun piti olla näin heikko. Tai sitten joku sanoi mielessänsä, että minä tunnen kuinka ahneus minun sisimmässäni saa alaa. Uhrivalmiuteni heikkenee. Tai joku sitten tuskailee sen kanssa, että kun siellä kotielämässä menee niin huonosti. Miksi minun pitää kiivastua ja loukata niitä kaikkein läheisimpiä? Miksi? Olen niin heikko. Tai joku sitten sanoo mielessänsä itsellensä, en ole saanut voimaa syyttävän ja tuntoani vaivaavan asian selvittelyyn. Mä olen kyllä monta kertaa halunnut, mutta aina on voima loppunut.